ต่อไปโปรดตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการภาวนาเราทราบอยู่แล้วว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรเป็นการกระทำเพื่ออะไรถ้าเราตรวจตรองพินิจพิจารณาแล้วยิ่งเห็นความสำคัญในการภาวนาเราควรให้ความสำคัญไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ใช่เป็นการทำเล่นหรือทำเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราได้ปฏิบัติหรือเราเป็นลูกศิษย์กรรมฐานเราทำเพื่อประโยชน์บังเกิดผลแก่จิตใจของเราจริงๆทำด้วยความเชื่อความเลื่อมใสด้วยความเห็นประโยชน์จากการกระทำการปฏิบัติเพื่อสร้างกำลังใจของเราให้มีที่พึ่งที่ยึดที่พำนักอาศัยเพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการกระทำประกอบไปด้วยกุศลจิตยังจิตบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติให้มีความรู้ความฉลาดในทางธรรมนำมาประกอบอบรมจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นการภาวนาเราสร้างสติความระลึกชอบเมื่อมีความระลึกชอบแล้วก็มีธรรมเป็นคู่ที่เรียกว่าระลึกไม่ชอบคือระลึกผิดที่เรียกว่ามิจฉาสติเมื่อมีสัมมาสมาธิแล้วก็มีมิจฉาสมาธิเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นเราพึงทราบว่าระลึกผิดจะระลึกอย่างไรระลึกชอบระลึกอย่างไรพระพุทธเจ้ามีกฎเกณฑ์ให้ระลึกไปตรงไหนเรียกว่าระลึกชอบเราต้องกำหนดทราบไว้ในจิตใจระลึกชอบอันเป็นทางประพฤติปฏิบัติเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางที่เรานำมาใช้ประกอบกับจิตใจของเราในการภาวนานั่นท่านว่าระลึกกายเห็นกายในกายก็ชื่อว่าระลึกชอบหรือระลึกเวทนาในเวทนาที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเวทนาไม่ได้หมายแต่ทุกอย่างเดียวความสุขก็เป็นสุขเวทนาความทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นมีทั้งทางกายและทางจิตใจแต่ทางจิตใจนั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งความเสียใจน้อยใจจะเรียกว่าโทมนัสไม่เหมือนทางกายเพราะการเจ็บใจไม่เหมือนเจ็บแบบทางกายร่างกายเจ็บมันเจ็บอีกแบบหนึ่งไม่มีโรคภัยพยาธิอย่างอื่นที่จะไปทำจิตใจดวงนั้นให้เป็นโรคโดยตรงได้แต่โรคของจิตใจนั่นคือโรคกิเลสนั่นเองทำให้ใจเกิดโทมนัสส่วนในทางความดีความสุขท่านก็เรียกว่าโสมนัสเกิดขึ้นในใจเรียกว่าโทมนัสเวทนาโสมนัสเวทนาแต่อุเบกขาเวทนาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น เราพิจารณาเวทนาในเวทนาให้มีสติระลึกในปัจจุบันเรานั่งอยู่เวลานี้เรามีความสุขมากหรือมีความทุกข์มากมีความสบายใจมากหรือจิตใจไม่ค่อยสบายหรือจิตใจกลางๆจิตใจมีปิติหรือไม่มีปิติเราก็ตรวจดูจิตใจของเราได้เสวยอารมณ์อันใดหรือถ้าไม่อย่างนั้นให้พิจารณาดูจิตในจิตจิตของเราอยู่ในกุศลหรืออกุศลจิตเราอยู่ในธรรมส่วนไหนในปัจจุบันจิตของเรามีราคะหรือจิตของเรามีโทสะ หรือจิตของเรามีโมหะหรือจิตของเรามีกามฉันทะมีพยาบาทมีถินนะมิทะง่วงเหงาหานอนหรือจิตของเราฟุ้งซ่านรำคาญเรียกว่าอุทธัจจะกุฏกุฏจังหรือจิตของเราอยู่ในวิจิกิจฉาสงสัยนนสงสัยนี่เราก็รู้ในปัจจุบันแล้วดูจิตในจิตระลึกทำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกำหนดรู้จะเอาพิจารณาดูจิตกับภาวนาพุทโธก็ได้เพราะเป็นชื่อของพุทธิจิตพุทโธก็รู้หรือเราไม่ภาวนาอะไรเราก็รู้จิตมันเป็นสภาวะรู้อยู่แล้วตามรู้มันเฉยๆไม่ต้องภาวนาอะไรเราพยายามทำรู้ต่อเนื่องกันเอานิมิตเครื่องหมายในความรู้ตรงนั้นกำหนดเห็นใดเห็นหนึ่งก็รู้เพ่งไว้อยู่โดยเฉพาะคอยดูอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตเราก็รู้จิตมันปรุงอะไรก็รู้อะไรผ่านมาก็รู้ในอารมณ์เหล่านั้นเพียงแต่รู้เฉยๆเรียกระลึกก็รู้ไม่ให้เผลอมีจิตในจิตหรือพิจารณาธรรมในธรรมนี่สติระลึกธรรมในธรรมนี่เรียกกับสติความระลึกชอบในธรรมสี่อย่างในฐานะที่ตั้งของการภาวนาสี่อย่างเรียกว่าการระลึกชอบเมื่อระลึกไปนอกนั้นแล้วมันนอกทางไปแล้วพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิท่านจัดไว้สัมมาสมาธิ จิตตั้งชอบก็จิตตั้งอยู่ในสติอันชอบนั่นเองตั้งอยู่ในกายหรือตั้งอยู่ในจิตพยายามระลึกให้จิตได้ความสงบความวิเวกปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกไปตั้งอยู่ในธรรมภายในพิจารณาธรรมธรรมส่วนไหนรูปธรรมคือรูปนามธรรมคือนามในขันธ์ 5นั่นเองพิจารณารูปมีกายของเราเป็นต้นให้ดูเป็นธรรมเกสาผมเมื่อพิจารณาแล้วเราสมมติว่าผมแท้จริงนั้นมันเป็นสภาวะธาตุชนิดหนึ่งที่ปรุงขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเรียกว่ารูปธรรมในรูปในเส้นผมนั่นจะพูดถึงกลิ่นธรรมส่วนนี้ก็มีกลิ่นซึ่งไม่สะอาดโดยที่เกิดก็ไม่สะอาด โดยลักษณะมันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมาจากที่อื่นประชุมกันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นงอกงามขึ้นได้แล้วก็สลายไปตามกฎของธรรมดาถ้าเราหลงไม่รู้ความจริงก็ทุกข์สร้างทุกข์ขึ้นมาสู่จิตใจสำคัญยึดมั่นว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นตัวตนของเราแท้จริงนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสมมติเรียกชื่อว่าผมเพื่อให้รู้จักเท่านั้นเองผมกับหนังศีรษะมันเกิดอยู่ด้วยกันแต่มันก็ไม่รู้จักกันเหมือนกับหญ้าที่เกิดขึ้นแต่จอมปลวกไม่ดินดินก็ไม่รู้จักหญ้าหญ้าก็ไม่รู้จักดินชั้นไหนผมที่อยู่บนศีรษะเรา รักมันก็ไม่เคยรักตอบรู้ความตอบสนองเราเรารักเราทนุถนอมเราบำรุงยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองมันก็เฉยมันก็เป็นแต่ธาตุไม่เกี่ยวข้องกับความรักความชังจิตใจไปพัวพันของเราใครจะตัดทิ้งใครจะเอาไปเผาไฟไปเอาไฟมาเผามาดาบอย่างไรมันก็ไม่ก็ตื่นนอนไม่รับรู้การกระทำของใครใครจะไว้ให้ยาวพวกใครจะทิ้งให้สกปรกอย่างไรมันก็ไม่รับรู้เนี่ยจึงว่าเป็นของใครจึงว่าใครเป็นเจ้าของมันไม่ได้มันเป็นเอกเทศเอกลักษณ์ของมันต่างหากเกิดขึ้นของมันตั้งอยู่ของมันแล้วก็สลายไปของมันตามเหตุตามปัจจัยเราพิจารณารู้ธรรมเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าการรู้ธรรมก็รู้ผมนี่ให้รู้ตามความจริงธาตุแท้ที่มันหมุนเวียนประกอบไปด้วยไตรลักษณ์มันก็เป็นธรรมรู้ธรรมเมื่อเราเห็นชัดก็เรียกว่าเห็นธรรมเมื่อเรารู้จริงก็เรียกว่ารู้ธรรมเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นของจริงที่อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสความจริงอันนี้ก็เป็นธรรมจริงความจริงนี้ก็เป็นอมตะธรรมนะถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วรู้จริงแต่ผมเส้นเดียวก็สามารถให้พ้นทุกข์ได้ความสงบได้ความสุขสามารถตัดกิเลสให้สิ้นไปได้ข้ามภพข้ามชาติได้ถึงพระนิพพานได้มีพระอรหันต์บางองค์พิจารณามีศรัทธาเข้าบวชพอมีดโกนจดผมหลุดออกมาเห็นท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะเพราะผมอันนั้นไม่ต้องรู้มากก็ต้องการพ้นทุกข์จริงๆแต่ให้ทำให้มากพิจารณาให้มากในธรรมอันเดียวเท่านั้นขอให้เห็นจริงปฏิบัติอย่างจริงถ้าไม่ดูผมก็ดูส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในขันธ์คือรูปประธรรมในตัวของเราที่เป็นของหยาบที่เราพอเห็นได้ชัดได้ไม่เป็นการอนุมานพอให้เห็นจริงประจักษ์ตามที่มันเป็นจริงเหมือนกับผมที่เราเห็นชัดประจักษ์ด้วยตาก็เห็นได้ยินก็ได้ยินแม้แต่ยกสติระลึกพิจารณาก็เป็นจริงอย่างนั้นอีกด้วยจะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ไหนก็ต้องเป็นธรรมวันอย่างคำจะต้องอนิจจังวันอย่างคำจะต้องทุกข์สำหรับผู้ไม่รู้ความจริงความจริงแล้วคืออนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะเขาเฉยในทุกประการเฉยทั้งปวงไม่ยอมรับอะไรใครจะเสนอสนองอะไรขึ้นมาเขาไม่รับทราบทั้งนั้นเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะแท้จริง เราไปหลงเขาไปสำคัญเขาไปหมายเขาว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นตัวของตนเองนะเมื่อเราพิจารณาอันหนึ่งเห็นแล้วอันสองอันสามล่ะเป็นต้นว่าขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีตลอดถึงอาการ32มันก็ต้องลักษณะอย่างเดียวกันก็ต้องเห็นชัดทุกอันเป็นธรรมไปเป็นรูปธรรมไปพิจารณาโดยธาตุทั้งสี่มันก็จะเห็นชัดไม่ใช่พระพุทธเจ้าวางไว้หลอกให้เราหลงท่านแสดงไว้ตามธาตุแท้คือธาตุจริงที่เดียวสิ่งที่แข็งแข็งข้นแข็งแข็งเรียกว่าธาตุดินเมื่อพิจารณาแล้วมันก็มาจากธาตุดินนั่นเองที่สังขารเหตุปัจจัยมันปรุงขึ้นมาจากดินอันนั้นเองผลที่สุดแตกดับสลายไปแล้วก็ไปเป็นดินส่วนไหนก็ไปเป็นส่วนปุ๋ยส่วนอะไรไปเป็นผักเป็นหญ้าเป็นอาหารของสัตว์กลายเป็นชีวิตเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมามนุษย์เอาไปบริโภคก็กลายเป็นชีวิตเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแร่ธาตุขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเรียกว่าธาตุมันเปลี่ยนแปลงไปได้โดยลักษณะธาตุดินแล้วก็ต้องอาศัยธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสิ้นมีอยู่ครบถ้วนเมื่อเราพิจารณาแยกเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละสัตว์บุคคลอยู่ตรงไหนเราเขาอยู่ตรงไหนหญิงชายอยู่ตรงไหนความสุขที่เราควรจะยินดีในสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงไหนค้นหาความสุขดูที่ในผมอยู่ตรงไหน ทำให้เรามีความสุขความทุกข์อยู่ตรงไหน เมื่อไม่เห็นความสุขแล้วความทุกข์มันอยู่ตรงไหน หาให้มันเจอพิจารณาให้มันเห็นให้มันแจ้งประจักษ์ของมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีของที่เห็นได้ไม่ใช่ว่าเห็นไม่ได้เมื่อเห็นได้ก็ต้องรู้ได้เมื่อรู้ได้แล้วต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาตามความจริงให้ถึงธาตุแท้ของมันมันจะไปไหน ทุกวันมันทุกเพราะอันนี้เองเพราะเราไม่รู้ความจริงคนนี้เองนี่แหละสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าเมื่อเราพิจารณาไปแล้วเห็นประจักษ์แล้วจิตใจเข้าความสงบวิเวกการพิจารณาผมก็คือพิจารณาอริยสัจเพื่อเห็นทุกขสัจเพราะเหตุใดเพราะที่ว่าชาติปิทุกขาความเกิดก็ขันธ์5มีผมขนเล็บฟันคือรูปขันธ์นี่เองปรากฏรวมกันเวทนาสัญญาสังขารประชุมรวมกันปรากฏขึ้นมาในความเกิดเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์เรานึกว่ามีความสุขเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีอุบายไม่มีปัญญาแยกแยะให้เห็นชัดทั้งที่ทุกข์มีอยู่ประจำอยู่ทุกคนหาหนทางออกไม่ได้อยากใครๆก็อยากจะออกเพราะเราไม่รู้ว่าความเกิดนี้เป็นทุกข์เมื่อมันเกิดมาแล้วไม่ใช่จะเกิดอย่างเดียวความแก่ไม่ใช่จะแก่อย่างเดียวความหิวโหยความกระทบกระเทือนรูปอันนี้จะสลายเพราะหิวรูปนี้จะสลายเพราะร้อนรูปนี้จะแตกเพราะเย็นมากก็จะแตกดับร้อนมากก็จะแตกดับหิวมากก็จะแตกดับกระทบของที่แข็งกล้าก็จะแตกสลายไป ุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นให้มันแตกดับเพราะกระทบหนาวเพราะกระทบเย็นเพราะกระทบร้อนเพราะเราไปเกี่ยวข้องมีอุปทินนกะกิเลสอุปทิกิเลสอยู่ในที่นั้นถ้าหากว่ารูปที่ไม่มีอุปทิไม่มีการยึดครองไม่มีเจ้าของเหมือนกับแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ใครจะขุดใครจะทำลายใครจะเผาใครจะถ่ายปัสสาวะอุจจาระมันก็ไม่ถูกนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีอุปทินกะไม่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่มีธาตุรู้ไปเกี่ยวข้องคือจิตไปเกี่ยวข้องนั่นเองไม่มีวิญญาณธาตุอยู่ในที่นั่นน้ำใครจะไปทมเดือดไปทำอย่างไรทำอย่างไรมันก็ไม่เดือดร้อนไฟก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันแต่ธาตุน้ำธาตุไฟอยู่ในร่างกายของเราเพราะมีวิญญาณธาตุที่อุปทานยึดถือเป็นตัวเป็นตนอยู่จึงมีการกระทบกระเทือนจึงมีทุกข์ขึ้นมาเพราะเรานึกว่าเป็นตนเป็นของตนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะแยกออกได้ต้องอาศัยกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอบรมจิตใจตามหลักทางพระพุทธศาสนาคือภาวนาเบื้องต้นเราสร้างกำลังไม่ว่าทำการงานทุกประเภทถ้าไม่มีกำลังแล้วไปไม่รอดกำลังอย่างยิ่งคือกำลังสติกำลังสมาธิกำลังความเพียรกำลังปัญญากำลังปัญญานั่นเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นกำลังเบื้องต้นส่วนหนึ่งเพียงได้ยินได้ฟังเรียกสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาเกิดความเข้าใจถูกต้องถึงแม้ว่ายังตัดกิเลสไม่ฆ่าไม่ขาดหมดแต่ก็ให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสเพื่อให้เกิดวิริยะหนุนให้เกิดความเพียรความพยายามที่ถูกต้องเพื่อให้บังคับจิตให้มีสติระลึกด้วยความเพียรพลังส่วนอื่นๆก็จะเกิดขึ้นตามมาตามระดับในส่วนทำให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ไม่มีกำลังมีกิเลสอาศัยความฟุ้งซ่านนี้เองคอยยั่วยุให้เราหลงไปเห็นสิ่งภายนอกต่างๆยินดีในภายนอกเกิดอวิชชาภายในถึงรู้ก็มันรู้นอกไม่สามารถจะให้เป็นปัญญาตัดอวิชชาภายในที่ไม่รู้จักขันธ์ภายในตัวเองได้ส่วนปัญญาในอริยสัจที่เห็นแจ้งแทงตลอดในสมาธินี่เป็นปัญญาที่กลับมาเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่ในขันธ์นี้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการเห็นขันธ์นี้เป็นทุกข์จิตฟุ้งซ่านไม่เห็นต้องจิตสงบเป็นสมาธิแน่วแน่มีกำลังฐานดีแล้วจึงหยิบยกมาพิจารณาจิตไม่เคลื่อนจากฐานเป็นจิตผ่องใสสะอาดมาพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงทีนี้อาจจะสงสัยว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วจิตต้องเคลื่อนจากสมาธิต้องเคลื่อนจากฐาน ถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาอยู่อันหลักปักแน่นหนาซึ่งอยู่ในเอกคตารมณ์ยังมีอยู่บังคับควบคุมอยู่ปีติยังมีอยู่ความสุขยังมีอยู่ถึงแม้ว่าพิจารณาแล้วมันไม่ได้ถอนถ้าจิตถึงฐานอันมั่นคงอย่างแท้จริงแต่จิตเข้าสมาธิอย่างอ่อนๆอย่างที่แรกนั่นน่ะพอนี่แล้วมันก็ถอนออกหมดถ้าจิตมันจะเกิดวิปัสสนาญาณฆ่ากิเลสแล้วมันไม่ได้ถอนแม้แต่เดินอยู่นั่งอยู่บริโภคอยู่มันก็ไม่ถอนมันต้องต่อสู้เอาชนะกิเลสจนสามารถตัดได้แล้วมันจึงเปลี่ยนสภาพจากอันนั้นมาให้เกิดความวิเวกความสงบสงัดขึ้นมาเรียกว่าอุปธิกิเลสเกิดความสงบสงัดขึ้นมาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากอุปธิกิเลสคือความสงบทางกิเลสเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าสมาธิหรือความสงบนี้ไม่เกิดประโยชน์แล้วพยายามจะคิดปรุงแต่งหาแต่ปัญญาหาแต่ความรู้จากภายนอกเข้ามาให้มันมากความรู้จากภายนอกนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงอุปธิที่ละเอียดภายในอยู่ในจิตใจซึ่งโรงงานผลิตกิเลสเหล่านั้นได้เรามาเห็นแต่พัสดุที่เขาทำออกมาแล้วอยู่ตามเกลื่อนกลมตามตลาดเราไปเที่ยวแก้ไขทำลายอันนั้นโรงงานไม่ทราบอยู่ที่ไหนเราทำลายเท่าไรก็ไม่หมดเรียนรู้เพื่อให้ทัดดับความโง่ในส่วนนั้นมันก็ดับไม่ได้เพราะเราเห็นแต่ผลของงานที่มาอยู่ที่อื่นส่วนตัวโรงงานแท้มันอยู่ละเอียดลึกซึ่งสลับซับซ้อนถึงทำลายแล้วมันก็พลิกมาอีกทำลายแล้วมันก็สร้างขึ้นมาอีกเพราะเหตุนั้นถ้าเราไม่นำเข้ามาถึงจิตใจมาทำลายความรู้ส่วนภายในซึ่งโรงงานอันสำคัญยิ่งอันนี้แหละถ้าไม่แยกอารมณ์แยกจิตใจให้เข้าใจแล้วไม่สามารถจะทำลายโรงงานอันนี้ได้เลยอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นใจปรุงแต่งชนิดไหนเป็นมรรคปรุงแต่งชนิดไหนเป็นกิเลสต้องรู้ธรรมรู้จักกิเลสรู้จักจิตเป็นคู่แข่งกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อต้องการความพ้นจากทุกข์แล้วจะต้องพยายามอย่าส่งนอกถ้าไม่รู้กายก็ดูใจถ้าไม่ดูใจก็ดูกายเพราะถ้าเห็นกายชัดตามความเป็นจริงแล้วก็จิตสติปัญญานี่แหละเป็นผู้เห็นถ้ารู้จิตเข้าใจจิตถูกต้องไม่ใช่กายแล้วเวลาเราดูกายแล้วมันก็เป็นของภายนอกเป็นอนัตตาไปหมดเพราะไม่ใช่ตัวผู้นั้นมันก็พ้นทุกข์ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เหมาะสมที่เราจะกำหนดดูอะไรแล้วแต่อุปนิสัยแต่ละบุคคลเมื่อเป็นเช่นนี้ให้เราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจภาวนายสักแต่ว่าภาวนาจะภาวนาอบรมจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีฐานอันแน่วแน่และเราสามารถจะรู้ส่วนอื่นๆต่อไปอีกไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจภาวนาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงเลิกพร้อมกัน